Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Mandati i Uleksit dhe tribunalit gjatë javës së ardhshme në Kuvend. Arrestohet njëri nga të dyshuarit kryesor për vrasjen e Enver Zymberit. Presidentja e Kosovës thotë se mandati i Uleksit duhet të zgjatet deri në qershor të 2014. Vladimir Putin premton se Rusia do t'i respektoj kontratat me klientët evropian. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku temë diskutimi vazhdon të jetë mandati i misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX dhe krijimi i gjykatës speciale. Faktori ndërkombëtar në Kosovë paralajmëron se nga e hëna pritet të vendoset për të ardhmen e misionit evropian dhe trasimit të rrugës për krijimin e gjykatës speciale për Kosovën, e cila do të merret me krimet e luftës. Diplomatët paralajmërojnë se në rast Kosova nuk i kryen punët ashtu siç po pretendon, atëherë do të ketë ndëshkime. Detajet nga Fatmir Aliu.
Mandati i ardhshëm i misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë pritet të definohet qartë me autoritetet kosovare nga java e ardhshme, lajmëroi të premten shefi i EULEX-it Bernd Borchardt. Paralel me këtë ndërmarrje pritet të trasohen edhe binaret për themelimin e gjykatës speciale për Kosovën, e cila do të merret me gjetjet e ekipit të posaçëm hetues të EULEX-it për pretendimet që ka hedhë ish senatori zviceran në Këshillin e Evropës Dik Mati, se pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë qenë të përfshirë në një zinxhir ndërkombëtar të trafikimit të organeve.
During the next week, obviously,
gjatë javës së ardhshme me sa duket gjërat rreth mandatit të ardhshëm të EULEX-it do të shtjellohen tutje. Me gjas, madje edhe në parlamentin e Kosovës. Jemi shumë të interesuar që t'i shohim këto diskutime të finalizohen si është më së miri për Kosovën, kështu që të kemi një bazë për misionin që të vazhdoj punën në konsolidimin e sundimit të ligjit.
And so that we have a basis for the mission to continue working on the consolidation of rule of law.
Ka thënë shefi i EULEX-it. Kosova po kalon nëpër një proces të negocimit të mandatit të ri të EULEX-it në Kosovë që shihet si një proces i rëndësishëm për sundimin e ligjit në vend dhe për raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian. Diplomati gjerman Bernd Borchardt shpjegoi të premten para një panele që kishte thirr grupi për studime juridike dhe politike se EULEX-i dëshiron që t'i përfundoj rastet e nisura të krimeve të luftës, korrupsionit dhe krimit të organizuar, por se është shoqëria kosovare ajo e cila duhet të fitoj luftën kundër mos ndëshkueshmërisë. Me mandatin e ri të parashikuar për EULEX-in sipas shefit aktual Bernd Borchardt, policët, prokurorët dhe gjyqtarët evropian do të kenë më shumë bashkëpunim me autoritetet kosovare sa i përket krimeve të luftës, jashtë atyre që përmenden në raportin e Dik Mati e me të cila do të mirët ekskluzivisht gjykata speciale.
If I may put this picture,
ta them ilustrativisht, institucionet e Kosovës deri më tani kanë qëndruar pranë pishinës, kurse EULEX-i në tonë të brenda. Tani duam që të notojmë bashkë, duke ruajtur dhe duke qenë aty si një rrjet i sigurisë. Ky është ndryshimi fundamental sipas mandatit të ri dhe është rruga e duhur para.
This is the fundamental change under a new mandate and I think this is the right way.
Ka shpjeguar Borchardt. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike paraqiti një raport për ndryshimin e mandatit të misionit evropian, sipas të cilit del se përkundër vërejtjeve për punën e EULEX-it dhe mënyrës se si i është qasur ky mision problemeve në terren, Kosova megjithatë ka ende nevojë për këtë ndihmë nga evropianët.
Janë disa indikatorë shumë negativ të sundimit të ligjit në Kosovë, që bëjnë të nevojshme për Kosovën që ta ketë një mbështetje të një misioni sikur EULEX-i edhe për një periudhë 2 vjeçare së paku, dhe kjo është një garancion që Kosova do i afrohet perspektivës evropiane përmes partneritetit me një mision ndihmues i cili në fakt nuk e zbe as nuk e pakson karakteristikat e suverenitetit të shtetit Kosovës.
Ka thënë ai. Enver Peci, që kryeson Këshillin Gjyqësor të Kosovës, tha se parashikimet janë që EULEX-i do të merret vetëm me rastet që i kanë në dispozicion dhe t'i përfundojë ato. Sipas tij, autoritetet gjyqësore presin që nga ky bashkëpunim të përfitojnë apo të paktën t'i rregullojnë problemet e deritashme.
Unë po shpresoj që ky restrukturim dhe pej ndoshta gabimeve që ka pas kaluën do t'i korrigjojnë bashkëarisht dhe do të ketë një efikasitet më i madh në tarë.
Në anën tjetër, ambasadori mbretërisë së Holandës Robert Bosch tërhoqi vërejtjen që të eliminohen kontradiktat rreth nevojës apo jo të pasurit një mision të tillë evropian në Kosovë. Sipas tij, në kohën kur pritet të vendoset për mandatin e Ulleksit dhe themelimin e gjykatës speciale në kuvendin e Kosovës, është kundërproduktive që të thuhet se Kosova nuk ka më nevojë për Ulleksin.
The special court which is also part of Eulex, that is this will be part of Eulex, so
Gjykata speciale është po ashtu pjesë e Ulleksit. Mos u brengosni shumë, sepse do të ketë edhe vlerësim nga ana jonë për të parë nëse kjo metodë po funksionon. Dhe nëse nuk funksionon, atëherë sigurisht se do të ketë pasoja për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Ka paralajmëruar ambasadori i Holandës në Kosovë Robert Bosch. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatme Raliu.
Faktori ndërkombëtar i cili e ka administruar Kosovën gjatë 15 ditëve të fundit, Unmiku dhe Euleksi, nuk e ka kryer punën e vet për cilën kam pasur mandat, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për Politika. Si rezultat i kësaj, sipas tij, kërkohet edhe formimi i gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, e cila do të jetë barë që Kosova duhet ta pranojë. Analisti Rashiti vlerëson se institucionet paralele serbe në Kosovë përveç policisë ende ekzistojnë. Me analistin Rashiti ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, faktori ndërkombëtar po kërkon themelimin e tribunalit për krimet e luftës. Çka nënkupton një tribunal për krimet e luftës për Kosovën?
Gjykata speciale për krimet e luftës që do të krijohet derivon nga raporti i Dick Martit dhe do të jetë mandatuar një afat 5-vjeçar për të hetuar pretendimet e raportit Dick Martit, të cilat prokurori i Ulleksit Clint Williamson pretendon se i ka hetuar dhe hulumtuar. Prokurori amerikan pretendon se ka gjetë dëshmi. Prokurori ka bindur një pjesë të madhe të gjithë fakturën ndërkombëtar dhe BE-n dhe Ulleksin se ka dëshmi të mjaftueshme për të vendosur një gjykatë speciale. Kjo vjen 15 vite pas luftës dhe shumë vite pas raportit të Dick Martit. Na tregon për Kosovën që faktori ndërkombëtar, cili ka administruar Kosovën, ka qenë prezent për shumë vite, do të thotë Unmiku deri në 2008, pastaj edhe Ulleksi që 6 vitet e fundit, nuk e kanë kryer punën e vet, nuk e kanë adresuar çështjen për cilën edhe kanë pas mandat të plot, dhe tash mbetet një barë mbi Kosovën. Ajo që Kosova duhet kuptoj se kjo çështje ngarkohet mbi Kosovën si shtet i ri. Ta në ima nuk është çështje se a duhet apo nuk duhet, është çështje e para Kosova të marrë këtë përgjegjësi, të japë gjithë përkrahjen e nevojshme gjykatës dhe që sa më shpejt këto pretendime të hetohen dhe kjo situatë të sqarohet, sepse po mbetet barë dhe po krijohet një barë e rëndë mbi Kosovën.
Zoti Rashiti, autoritetet e larta serbe kanë paralajmëruar mundësinë një rezolute të re për Kosovën. Cilat efekte sipas jush përpiqet t'i bëj Serbia me një rezolutë të tillë?
Është herët pak të thuhet, por megjithatë presupozoj se janë 2-3 qëllime që don kryeministri i jashtëm t'i arrijë. E para që të dëshmojë Evropës se mbetet i angazhuar në dialog dhe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Dhe e dyta është çështja që Zoti Vučić, i cili do të udhëheqë me dialogun, nuk don që të marrë përsipër tërë përgjegjësinë, por të ketë një përkrahje më gjerë politike. Dhe e treta është çështja administrative, sepse Serbia ka bërë gjitha këto marrëveshje duke mos modifikuar mjaftueshëm legjislacionin dhe ka pas momente kur këto marrëveshje janë sfiduar nga gjykata kushtetuese ose elemente të marrëveshjeve nga gjykata kushtetuese. Serbia në formën se si e ka të organizuar administratën në Kosovë i duhet një vendim për te ndryshimit legislacionit për të krijuar mundësi ligjore për të ndërprerë administrimin apo shërbimet e administrative të cilat i kryen Kosovë. Serbia duhet të krijojë një situatë ku ligjërisht tërheqet dhe eliminon gjithë administratën e saj në Kosovë dhe një vendimet e lëshuar nga institucionet kosovare.
Zoti Rashiti, zgjedhjet e përgjithshme në Serbi kanë përfunduar, ndërkohë që zgjedhjet e përgjithshme pritet të mbahen edhe në Kosovë. Sa do të ndikojë kjo në dinamikën e dialogut Kosovë-Serbi, por edhe në dinamikën e zbatimit të marrëveshjeve të deritashme?
Dihet tani më që cikli zgjedhore në Kosovë dhe Serbi janë bërë pengesë për implementimin e marrëveshjeve dhe pengesë për arritjen e marrëveshjeve të reja. që nga nëntori nuk kemi pas marrëveshje të reja. Ekipet negociuese dhe kryeministrat janë takuar, por nuk kanë arritur të formulojnë. Ajo që është situata më eklatante ishte në raundin e fundit të negociatave ku pothuajse gjithçka ishte arritur për marrëveshjen. Mirë po, kryeministri Dačić ndjehej i papuqëshëm në këtë tranzicion deri në formimin e qeverisë të formalizonte marrëveshjen për gjykatat, dhe që kjo është lënë vetëm e vetëm që të kryhet formalisht pas formimit të qeverisë. Natyrisht edhe Kosova nuk do të angazhohet fuqishëm në negociata për marrëveshje të reja deri pas ciklit zgjedhor, edhe pse është shumë e paqartë se kush do të jetë udhëheqësi dhe formati i udhëheqësisë së dialogut pas zgjedhjeve. Çështja tjetër ka të bëjë edhe me aktorët e dialogut teknik. Për shembull, është e paqartë pozicioni i Volinit se ku është deri në formimin e qeverisë, i cili ka pas barën kryesore të implementimit në teren, dhe gjithë ky proces i varur mbi personalitetet dhe shumë i diktuar nga individet e jo nga grupet punuese dhe jo nga sistemi, tregon se dialogu nuk është shtrirë në nivel qeverish, po edhe mbetet në nivel shumë të ngushtë të kryeministrave. Është shumë e rëndësishme që Prishtina të bëjë gjithçka që të vendosë një komunikim direkt me të zgjedhurit dhe të afroj sa më shumë pjesën e vetë që dialogu të implementohet në teren deri në fazën kur prap dy qeverite angazhohen në mënyrë aktive.
Zoti Rashiti, a mendoni se ka ndryshuar gjendja në veri të Kosovës pas zgjedhjeve lokale atje dhe apo shkohet të drejt integrimit në sistemin e Kosovës apo në të kundërtën?
Elementet të cilët tregojnë se veri është drejt integrimit Kosovës ka mjaft, është funksionimi i plot i kufirit, zgjedhjet, integrimi i pjestare i shmupit në kuadrë të policisë Kosovës, të cilët tani kryin të tyrën në uniformën e Kosovës dhe në urdhrin e komandës rajonale, gradualisht vendosja e administratëve komunale, por e cila dinamik përshkon shumë nga dalë se sa që ishte dashtë dhe që është pritur, për shumë arsye, para është që Beogradi ende nuk ka një agent të eliminimit të institucioneve sërbe atje dhe Prishtina ende nuk ka ndë një agent të sakt të transformimit të plot të institucioneve atje dhe të transformimit të verit në kuadër të jurisdikcionit të Kosovës.
A nën kupton kjo që në Kosovë ende funksionojnë institucionet paralele sërbe?
Në përjashtim të transformimit të ish-pjestarët të MUP-it në të atë Kosovës, të gjitha institucionet që kanë operuar deri vitin e kaluar në tërë Kosovën operojnë edhe më tutje, deri në komunat paralele, administrata fiskale, posta, mos flasim për arsimin dhe shëndetit, cilat janë të pranueshme edhe në kuadrët artisare, edhe të cilat më pak sjellin dëm personalitetin e Kosovës. Gjykatat në veri janë ende aktive, nuk trajtojnë lëndë penale, por trajtojnë lëndë civile, i gjithë stafi administrata është aty, dhe ende nuk ka filluar fare tranzicionit tyre apo shurëje tyre, përveç pjestarët policisë.
Dëgjuat intervistën me analistin e grupit Balkanik për politika, Naim Rashiti. Gazetarët e medjave vendore në Kosovë kritikojnë mjaftash për qeverinë e kryeministrit Hashim Thaçi për mungesë të transparencës dhe komunikimit me mediat gjatë këtij mandati. Ata thonë se nuk ka një adresë komunikimi me zyren e kryeministrit dhe qeverinë, nga që ajo nuk ka zëdhënës. Kurse postimet e kryeministrit në përjetë sociale, gazetarët nga Kosova i shohin në funksion të politikës ditore e jo në shërbim të medjave. Ndjekim në vijim një kronik në këtë temë që e ka përgatitur Zia Dingashi.
Komunikim me mediat përmes mesazheve telefonike, postimeve në Facebook apo Twitter, por jo edhe përmes një zëdhënësi janë një metodë komunikimi me mediat që ka instaluar për më gjatë se 3 vjet qeveria Kosovës dhe kreu i saj. Gazetarët këtë veprim e quajnë jo transparencë dhe diktat informativ. Besnik Krasniqi është gazetar në të përditshmen kohaditore që mbulon aktivitetet politike të qeverisë dhe kryeministit Hashim Thaçi. Ai thotë se gjatë gjithë këtij mandati ka hasur në shumë vështërsi në marrjen e informatave apo prononcimeve politike nga qeveria.
Gjatë gjithë këtij mandati ne si gazetar kemi pas shumë probleme për të ardhur deri te informata ose për të marrë qëndrime të caktuara politike nga qeveria apo edhe nga vetë zyra e kryeministit, pikrisht për shkakun se ka munguar një zëdhënës. I gjithë komunikimi ka qenë i tkurur në këtë SMS komunikimin, që në rastin më të mirë ne kemi mund të marrë një përgjigje me një rresht dhe na ka ndodhur që fare të mbetemi pa përgjigje.
por përvoja jo të mira të vendosjes së një komunikimi normal në relacionet e media-qeveri, flet edhe gazetari Fidan Rama nga e përditshmja Tribuna. Ai thot se mungesa një adrese për të marrë deklarata e qëndrime politike nga qeveria po krijon handicap në punën e gazetarëve.
Shumica në rasëve se gazetar kemi qenë të handicapuar në qasje në informat apo në përgjigje e qpeta, sidomos të zyra e kryeministrit, përshak se nëse ke pas nevoj për një deklarat ose një informacion, është dashur të kontaktohet direkt ministri, gjë që ka qenë shumë i cerarës e vështirë, përshka kësa ta nuk përgjigjin shumë në telefon.
Halle me mungesën e transparencës politike gjatë punës e vetë si gazetar, ka edhe Ermal Pandurin nga Radio Dugagjini. A e thotë se mungesën një adrese komunikimi me qeverin, po e pamunduson edhe vënjen e balanceve në gazetari.
Puna e gazetarit është jashtë zakonisht sfiduse, sepse nuk mund të balancot informata, nuk mund të balancot kronika, në rrasë se nuk e ke një njeri i cili është aty për dhën informacion të cilin ti e kërkon e jo ai që të serviret.
Kohët e fundit, kryeministri Hashim Thaçi, por edhe ministrat të kabinetit të tij janë më aktiv në rrjetet sociale. Megjithatë, postimet e tyre gazetarit i shohin në funksion të promovimeve politike dhe fushatës ende të pashpallur zgjedhore dhe të papërdorshme për nevojat e tyre si media. Postimet të tilla nëpër rrjetet sociale për gazetarin Fidan Rama janë vetëm pjesë e fushatës politike, por nuk kanë të bëjnë me transparencën qeveritare në raport me mediat dhe opinionin.
Disa gjëra që ai po i thot apo po i shkruan sot në këtë rrjet social, nuk ka mundur të thot asaj vetë në konferencë për shtyp, por as në përmjet zëdhënësit. Gjithë që kjo të regon më njërë që përdurimi Facebookot më shumë përshkon për përfitimit ti personali duke promovu aktivitet dhe agendën ditore, se sa dhe thot në shërbim të gazetarve.
Edhe gazetari Besnik Krasniqi thot se postimet të tila u hynë në punë kryeministit dhe politikave të ti, por jo edhe medjave.
Kjo i gjason këtyne liderve totalitar që e koncentrë gjithë informatën rrëdhë vetën, do shta a i ka munges besimi në stafin e ti për të përqu mesajë në publik, nuk ka nëj arsye tjetër që neve nga bënë me besu pëse është përsaktu për këtë mirë.
Për trendin e postimeve në për rjetet socialin nga anë politikanëve, gazetari Ermal Panduri thot se ato servohen të gatshme dhe pa mundësi ndërhyrjeje, kështu që kryesisht janë të papërdorshme dhe informacionet të njanshme.
Asnjëherë postimet në Facebook apo edhe në Twitter nuk e arsyetojnë dhe nuk janë të mjaftueshme për ne si gazetarë që të kemi informat mjaftueshme për trajtimin e temave.
Gjatë mandatit të qeverisë së kaluar, e cila po ashtu ishte drejtuar nga kryeministri Hashim Thaçi, gazetarët thonë se të paktën në lidhje me qëndrimet politike kishin një adresë kujt i referoheshin, nga se ekzekutivi kishte një zëdhënës i cili prezantonte politikat e kryeministrit dhe qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kuadrë të fushatës zgjedhore në Maqedoni, ka edhe shumë premtime se do të ketë investime të huaja në këtë shtetë. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspert për çështje ekonomike i kanë vlerësuar jo reale dhe në shërbim të fushatës elektorale premtimet e partive e në veçantë të atyre në pushtet për investime të mëdha nga jashtë. Në vazhdim e premtimeve në sferën ekonomike, kryeministri Gruevski ka paralajmëruar madje 5000 vende pune vetëm nga një investitor i jashtëm. Ekspertët thonë se premtimet e tilla janë dëgjuar edhe më parë, por kanë mbetur vetëm premtime. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Premtimet për investime të huaja nuk kanë të ndalur nga partitë politike të cilat për të tërhequr sa më shumë votues paralajmërojnë hyrje në Maqedoni të dhjetra kompanive të fuqishme nga jashtë. Madje kryeministri Nikola Gruevski në një rast paralajmëroi një investim që do të hapte së paku 5000 vende pune, ndërsa në total ai beson se në Maqedoni gjatë 4 viteve të ardhshme mund të hapen deri në 70000 vende pune nga investitorë të huaj. Por sipas ekspertëve për çështje ekonomike, premtimet e tilla nuk janë as pak reale nëse merren përbazë të dhënat statistikore mbi investimet e jashtme. Ish-ministri i financave Nikola Popovski thotë se në Maqedoni tashmë është bërë praktik që investimet e huaja të rriten nga institucionet apo të paralajmërohen vetëm gjatë cikleve zgjedhore, por që në realitet dëshmon krejt të kundërtën. Sipas të dhënave të Bankës Popullore, investimet direkte nga jashtë janë në një nivel shumë të ulët, kurse nga ana tjetër në vazhdimsi paralajmërohen kompani të mëdha se dëshirojnë të investojnë në vend, se me këto investime do të punësojnë mijëra persona e kështu me radhë. por për fat të keq nga këto premtime nuk ka thuaj se asgjë. Ato shumë pak realizohen, pasi investimet e huaja nuk varen nga vullneti apo dëshira e politikanëve tan, por nga mundësit dhe kapacitetet që ka Maqedonia për biznesin e tyre. Nëse nuk kanë leverdi, asnjë investitor nuk do të rrezikon të kapitalin e tij tek ne, thot Popovski. Të dhënat e Bankës Popullore tregojnë se në muajin janar në Maqedoni janë regjistruar gjithsej 16.3 milion euro investime të huaja, që është thuajse dy herë më pak se në muajin e njëjtë vitit të kaluar, kur kishte 34 milion euro investime nga jashtë. Bilal Kasami, profesor i ekonomisë në Universitetin Ballkanik të Shkupit, thotë se situata e tillë është pasojë e politizimit të çdo segmenti të ekonomisë, e cila duke u vendosur në shërbim të politikës ditore, po dëmton jo vetëm investimet e jashtme, por edhe bizneset vendore.
Mendoj se përfundimisht zhvillimi ekonomik në total është vënë në thjesht në funksion të politikës ditore. Domethënë edhe ato politikave më strategjike, më afatgjate, po në funksion të politikës ditore dhe kjo në afat mesëm do tjetë shumë problematike për ekonominë e vendit, sepse të gjithë këto investime që promovohen janë një shpresë e kotë për njerëzit, sepse përvoja të regonat se nga kjo më në fund nuk do të ngele asgjë. Më thënë thjesht kjo do tjetë një eufori parazgjedhore.
Thot Kasami, duke të rejqër vërejtjen edhe nga biznesmen të paguar, të cilët e për shumë të majme parashe vinë dhe paralajmërojnë investime, ndërsa pas së zgjedhjeve zhduken sikur të mos kishte ndodhur asgjë.
Pas zgjedhjeve askush nuk do t'i përmend, për shkak se fatkeqësisht edhe, domethënë, hapësira mediale është e kufizuar, edhe askush nuk do ta hap këtë temë se shkova me këta investitorë një ditë pas zgjedhjeve apo një muaj apo 6 muaj pas zgjedhjeve.
Ndryshe sipas partive në pushtet, investimet e huaja duhet të nisin aktivitetet e tyre më njëherë pas zgjedhjeve, edhe atë në zonat e shumta të lira ekonomike që janë hapur në më shumë qytete të Maqedonisë, por që ende nuk kanë parë ndonjë investitor të jashtëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, ju kujtojmë se të gjitha këto materiale, por edhe të tjera mund t'i lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tani në ngjarjen kryesore në botë që ka të bëjë me krizën në Ukrainë. Për këtë azi me këtë, presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel e kanë zhvilluar një bisedë telefonike. Pas bisedës, shtëpia e bardhë kanë njoftuar se të dy zyrtarët kanë rënë dakord se ata dhe partnerët e tjerë duhet të jenë të gatshëm për sanksione shtesë kundër Rusisë nëse kriza në Ukrainë përshkallëzohet tutje. Zyrtarët amerikan kanë akuzuar presidentin rus Vladimir Putin edhe për përdorimin e gazit si jetë kërcënimi. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë diskutuar për sanksione të mëtejshme potenciale kundër Rusisë për shkak të përfshirjes së saj në Ukrainë. Gjatë bisedës telefonike, dy udhëheqësit i kanë bërë thirrje sërish Moskës që të tërheqë trupat e saj nga rajoni kufitar. Në deklaratën e shtëpisë së bardhë thuhet se separatistët pro-rus, si duket të mbështetur nga Moska, janë duke destabilizuar Ukrainën përmes një fushatë të orkestruar të nxitjes dhe sabotimit. Thuhet se Obama ka nënvizuar nevojën që Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe partnerët të tjerë global të jenë të përgatitur që të godasin Rusin me sanksione shtesë për shkak të përshkallëzimit të mëtejshëm të situatës. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar po ashtu Moskën se përdor energjinë për të kërcënuar Ukrainën. Kjo pasi presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar Evropën se furnizimet me gaz në Ukrainë mund të ndërpriten nëse Kievi nuk paguan borxhin prej 2.2 miliard dollarësh. Ne dënojmë përpjekjet e Rusisë për të përdorur energjinë si mjet detyrimi kundër Ukrainës, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki. Kremlini ka thënë të njëjtën se Putini ka paralajmëruar udhëheqësit evropian se borxhi i Ukrainës mund të ndikojë kalimin e gazit rus në shumë vende të Evropës. Në letrën dërguar udhëheqësve të 18 vendeve të BE-s, Putini ka thënë se nëse Ukraina nuk paguan borxhet, Gazpromi do të pushojë tërësisht ose pjesërisht furnizimet me gaz. Putini po ashtu ka thënë se Rusia është e përgatitur të marrë pjesë së bashku me Bashkimin Evropian në përpjekjet për të ringjallur ekonominë e Ukrainës. Sipas agjencisë ruse të lajmeve Interfax, udhëheqësit evropian që kanë marrë letrën e Putinit përfshin ata të Francës, Gjermanisë, Austrisë, Italisë dhe Slovakisë. Ndërkohë në Washington, ndihmës sekretari amerikan e shtetit Victoria Nuland ka thënë në një seancë dëgjimore të Senatit se kriza në Ukrainë ka pasur efekt negativ edhe në ekonominë e Rusisë. Mbi 25 miliard dollar janë shpenzuar nga Federata Ruse gjatë 5-6 javëve të fundit për të mbështetur rublën, për ta mbrojtur atë, ka thënë Nuland. Ajo po ashtu ka përmendur largimin e kapitalit nga Rusia në çerekun e parë të këtij viti, për të cilin ka thënë se ka qenë më i madh se humbja e kapitalit gjatë gjithë vitit 2013. Në një tjetër zhvillim, sekretari i Thesarit amerikan Jack Lew ka paralajmëruar Rusinë se çdo marrëveshje naftës me Iranin mund të shkaktojë sanksione. Reuters ka raportuar javën e kaluar se Irani dhe Rusia kanë avancuar drejt një marrëveshjeje sipas së cilës Rusia do të sigurojë pajisje dhe mallra për Iranin në këmbim me naftën e tij. Raporti ka thënë se marrëveshja mund të kapë vlerën e 20 miliard dollarëve.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte pjesa tematike në minutat në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka mbajtur sot takime me udhëhecit partijak për të diskutuar çështjen e gjykatës së posaçme dhe atë të mandatit të misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX. Ajo ka vërë me dije se do t'i dërgoj letër baroneshës Ashton dhe do të kërkoj vazhdimin e misionit e EULEX-i deri në qershor të vitit 2016, si dhe nevojën e themelimit të gjykatës për Kosovën me seli brenda dhe jashtë vendit për të adresuar akuzat e ngritura në raportin e Këshillit të Evropës në vitin 2010. Taskforca e Mitrovicës e ndihmuar nga policia e EULEX-it e ka arrestuar sot njërin nga të dyshuarit kryesor për vrasjen e policit Enver Zymberi. Kryeprokurori i Mitrovicës, Shyqëri Syla, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se bëhet fjalë për Radomir Radiç. Sipas tij, ai është arrestuar në Zubin Potok në ditën e dytë të bastisjeve nga ana e misionit EULEX. 5 persona kanë vdekur në një aksident trafiku që ka ndodhur në komunën e Zveçanit në magistralen Mitrovic-Leposavic. Drejtori i qendrës shëndetësore në Veri, Milan Ivanovic, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se në mesin e viktimave janë 3 të rritur dhe 2 fëmijë. Komisioni Evropian i ka bërë thirrje Rusisë që të respektojë kontratat e saj të gazit. Apeli vjen pasi presidenti rus Vladimir Putin e ka paralajmëruar Evropën se furnizimet me gaz do të vijnë në rrezik nëse Ukraina nuk paguan borxhin e saj prej 2.2 miliard dollarësh. Evropa është kliente e besueshme e gazit dhe presim që furnizuesit tanë të përmbushin angazhimet e tyre, ka thënë një zëdhënëse e Komisionit Evropian. Presidenti rus Vladimir Putin thot se Rusia do t'i përmbush obligimet që i ka ndaj klientëve evropian të gazit natyror. Putin tha sot në Moskë se Rusia nuk e ka plan që të ndërpres furnizimin me gaz për Ukrainën, vetëm se mund të detyroj Kievin që t'i paguaj paraprakisht faturat. Putin ka folur disa orë pasi që Komisioni Evropian i ka kërkuar Rusisë që t'i respektoj kontratat e gazit. 7 persona janë vrarë në një shpërthim që është shkaktuar si rezultat i rrjedhjes së gazit në një minjer që ndodhet në afërsi të qytetit Donetsk të Ukrainës. Autoritetet lokale kanë bërë me dije se 53 minator kishin qenë duke punuar në një thellësi prej 1300 metrash kur ka ndodhur sot incidenti në këtë minjer. 8 minator të tjerë ndërshkaq po kurohen në spital pas lëndimeve të marra. Sekretarja amerikane e shëndetësisë Kathleen Sebelius ka dhënë dorëheqje pas lansimit problematik të ligjit për kujdesin shëndetësor të presidentit Obama. Sot presidenti amerikan e ka caktuar në vend të saj Sylvia Matthews Burwell, udhëhecse e deri tashme e financave në departamentin amerikan. Shtëpia e Bardh ka bërë me dije se nuk do të lëshoj vizë për të dërguarin e ri të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Hamid Abutalebi. Zyrtari iranian është i akuzuar për pjesëmarrje në marrjen e ambasadës amerikane në Tehran në vitin 1979, me rast ishin marrë peng 52 diplomatë amerikanë të cilët ishin mbajtur për 444 ditë. Ishte ky bloku i lajmeve, për të reja të tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Ju kujtoj se lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit. Nga Praga, miru dëgjofshim.